Die vers waarna ons kyk, ek gaan nou net daai een vers lees, is Psalm 115 vers 16. Dit sê, die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. Daai vers gee vir ons die sleutel van wat dit beteken, as ons sê, daar is vryheid van spraak, vryheid van beweging, vryheid van samekoms en vryheid van assosiasie. En ons gaan dit nou 'n bietjie meer in detail bespreek. Die vraag vir vanaand is, wat is vryheid van spraak? Wat is vryheid van samekoms? Wat is vryheid van beweging? Wat is vryheid van assosiasie? So wat beteken dit en waar kom hierdie konsepte vandaan? Waar kom dit vandaan? Wat is dit? Net om 'n bietjie konteks te gee, in Suid-Afrika het ons 'n konstitusie. Dit is wette, beginsels, is 'n dokument wat gegee is. Daar is 243 artikels in hierdie konstitusie. So is nie 'n groot dokument nie. Maar daardie dokument stipuleer vir almal in die land hoe hulle kan en moet optree. Hoe die regering moet werk, hoe die regering saamgestel word, wat die regering kan doen en nie kan doen nie, selfs hoe die howe moet funksioneer, hoe die parlement moet funksioneer. Die konstitusie is ons hoogste gesag in hierdie land, vir die burgers van hierdie land. Die president, die howe, die parlement, al daardie liggame kom uit die konstitusie uit, hulle is onderhewe aan die konstitusie. Die president byvoorbeeld is die uitvoerende gesag, hy moet doen wat die konstitusie sê, hy moet seker maak dinge word uitgevoer. As daar sekere, hy stel byvoorbeeld die ministers aan om take te verrig. Selfs stel hy die ministers aan wat byvoorbeeld moet sorg vir die polisie en die instandhouding van die polisie. So hy sorg dat daai goeders uitgevoer word. Die parlement, hulle sorg dat daar wetgewing is. Wetgewende gesag. As daar vrae is soos, hoe moet mens nou dink oor selfone of liewers, hoe kan mens, hoe moet die besit van torings werk of sulke goeders? Is nou 'n bietjie van 'n lukrake voorbeeld, maar daar is sekere vrae wat opkom, kwessies wat opkom, en dan moet hulle kyk, jy weet, hulle moet wetgewing maak, daar is sulke gevalle. Wat is die straf vir, jy het eintlik die howe wat bepaal, wat is die straf op sekere misdade, dit is nou die geregtelike gedeelte van die regering, so jy het die drie gedeeltes, jy het die uitvoerende, jy het die wetgewende, en jy het die geregtelike. En dis die howe. En natuurlik, die howe kan net uitsprake lewer op grond van wette wat daar is. Hulle kan sê, goed, jy het hierdie wet oortree, en daarom is dit die straf. En jy is skuldig, of jy is onskuldig. Maar dit is die parlement wat die wette maak. Hierdie opdeel van gesag, opdeel van die regering in wetgewend, uitvoerend, en dan ook geregtelik, kry ons in die skrif. Dit is nogal mooi om het daar in Jesaja 33 vers 22 te lees, want het sê, want die Here is ons regter, sien jy die geregtelike, die Here is ons aanvoerder, die uitvoerende gesag, die Here is ons koning, die Here is ons koning, daar sien jy dan, daar die aspekte van daar die uitvoerende, wetgewende en geregtelike. Nou, die parlement, wat nou die wetgewende is, en hierdie is nogal belangrike dinge eintlik om te weet, want ons is in Suid-Afrika, en daar is dinge wat gebeur, en daar is wette wat gemaak word, die vraag is, waar word hierdie wette gemaak? Kom dit net uit die lug uit? Nee, dit kom uit die parlement uit, en waaruit bestaan die parlement? Dit bestaan uit die nasionale vergadering, aan die een kant, jy kan amper sê, dit is die hoërhuis, en dan het jy die Nationale Raad van Provinsies, wat jy amper kan sê is die Laarhuis. En enige wette wat goedgekeur word, moet deur al twee huise goedgekeur word. Die Nationale Vergadering, Wat ons eintlik meer ken is mense wat daar is wat deur die verkiesing daar gesit is. Daar moet tussen 350 en 400 verteenwoordigers daar wees of mense wees wat daar verkies is. As ons nou hierdie nasionale verkiesing hou, dan kies mens eintlik maar daai parlementslede. Maar nou is daar ook die nasionale raad van provinsies. Dit is ietsie wat eintlik bietjie minder bekend is. Maar ons het 11 provinsies in hierdie land. Ons land word in 11 gedeeltes ingedeel en dan met 10 verteenwoordigers uit elke provinsie gaan na hierdie wat ons noem die nasionale raad van provinsies. En as jy ietsie enige gedeelte van die konstitusie wil verander, enige gedeelte, dan moet jy die wet laat goedkeur deur die nasionale vergadering en die nasionale raad van provinsies, maar met 'n volslae meerderheid. So kom ons sê jy wil enige van die artikels in hierdie konstitusie verander. En spesifiek die gedeelte wat ons noem die Bill of Rights, maar ek sal nou 'n bietjie daarby stil staan. Dan moet 75% van die mense in die nasionale vergadering moet sê hulle keur dit goed. In die nasionale raad van provinsies moet ten minste 6 van die provinsies 6 van die provinsies moet sê nee, hulle stem saam. Hierdie artikel in die konstitusie kan verander. En dit is nou wat die kwessie was met hierdie hele grondonteiening. Want dit was duidelik dat in die nasionale vergadering sou hulle nie artikel 25 deur 75% van die mense kon verander nie. Hulle het agtergekom 75% van die mense stem nie saam. Of stem saam of 75% of meer sê die konstitusie en spesifiek artikel 25 kan verander sodat die regering net grond kan vat nie. So toe het hulle nou met 'n ander manier gekom om eintlik die vat van geld, die onteiening van land te regverdig. So wat hulle nou gedoen het is, hulle het gesê, wel, ons gaan nou wetgewing maak wat aanhaak by artikel 25, wat artikel 25 toepas, en dan sê hulle is onteiening met vergoeding, maar nul vergoeding. So dit is baie slim gewees. Maar dit is nog nie goedgekeur nie, dit is net 'n voorstel. Maar die parlement kan met hierdie tipe manier van wetgewing, hoef hulle net 50% plus 1 stem te kry, om dit te laat deurgaan. Maar natuurlik moet as daar dit kan by die konstitusionele hof getoets word. So dit gaan moontlik nie daar slaag nie. Maar kom ons kyk maar wat is die uiteinde daarvan. Maar die spesifieke gedeelte in die konstitusie wat vir ons van belang is vanaand is die Bill of Rights. In ons konstitusie is daar so vinnig tel ek 32 artikels. Eintlik 33 artikels. Wat ons noem artikels wat gaan oor menseregte. En ons noem dit die handves van menseregte. Die Bill of Rights. Die Bill of Rights. Artikel 7 tot 39. Dit gaan oor die Bill of Rights. Nou is die vraag nou, hoe gewigtig is hierdie Bill of Rights? Wat se rol speel hierdie regte wat in artikel 7 totdat artikel 39 daar uitgestippel word. Hoe belangrik is hierdie wette? Wel, artikel 8 sê, die handves van regte is van toepassing op alle wette en bind die wetgewer, die uitvoerende gesag, die regbank en alle staatsorgane, alles moet getoets word. Alle wetgewing moet getoets word aan hierdie regte, hierdie Bill of Rights. Die vraag wat baie mense vra is, kan mens praat van regte of moet mens praat van vryhede? Ons praat van, ons sê dit baie, die vryheid van spraak, die vryheid van assosiasie, die vryheid van beweging. Of moet ons praat van die reg van spraak, die reg van assosiasie en die reg van beweging en die reg van samekoms. Nou, julle sal sien wanneer ons nou van die artikels kyk, dan praat dit daarvan die reg van die vryheid van spraak. So al twee woorde word in daai sinsnede gebruik, wat bietjie verwarrend is. Nou, ek dink, dis beter wanneer jy hoor en jy lees die reg van vryheid van spraak is om te fokus op die woord reg. Daar is 'n reg om te kan praat. Daar's 'n reg om saam te kom. Daar's 'n reg om te assosieer met verskillende mense. Ek dink mense moet dit nogal in daai sin verstaan. Die vryheid konsep kom in dat jy kan nie net doen wat jy wil nie. Daai vryheid van spraak is jy kan dit doen, maar jy kan dit nie onbeperk doen nie, want daai vryheid moet ook ingekleer word deur een of ander standaard en ons weet is die skrif. Die klassieke voorbeeld wat gebruik word is as jy hierso in die gebou is, ons is hierso in die gebou en ek sê en ek lieg, daar's 'n vuur en ek lieg nou en ek sê daar's 'n vuur en dit veroorsaak chaos en daar's mense wat mekaar doodtrap soos hulle hier probeer uitgaan. Dan sê dit, maar jy kan nie net enige iets sê nie. Jy het vryheid van spraak, maar jy kan nie net sê hier's 'n vuur nie. So jy en dit is nou klassiek in handboeke en voorbeelde waar hierdie voorbeeld gebruik word van jy kan nie net sê skree vuur nie. Maar ons gaan sien selfs die vryheid van spraak ander goeters, jy moet dit aan 'n standaard meet. En ons weet dit is die skrif. Maar in elk geval as ons terugkom, ons praat van regte of vryhede, jy kan van albei praat. Fokus op daai woord regte, want daar is baie mense wat sê wel ons het geen regte nie, die mens het geen regte nie. Daar is net vryhede. Maar is weer eens daardie kwessie van onderskeid. Ons moet onderskeid maak tussen regte voor God en regte in verhouding met ander mense. En wanneer ons praat van die reg van vryheid van spraak, dan praat ons van die reg teenoor ander mense. Die reg van assosiasie, wat is die reg wat ek het teenoor ander mense? Nou natuurlik het ons inherente of inherente regte wat ons kry as ons byvoorbeeld met God versoen word deur Christus, dan het ons hierdie intrinsieke reg, ons het hierdie intrinsieke verhouding met die Here. Ons is nou versoen met hom. Maar die Bybel praat van hierdie regte verhouding tussen mense. En daai woord reg sê vir ons daar is regte wat mens kan hê. Byvoorbeeld het ons 'n Bybels gebaseerde morele reg wat sê dat mense nie by ons huise kan instap en vat wat hulle wil hê nie. Het ons daai reg dat mense nie net kan doen wat hulle wil nie? Ja, want in die 10 gebooie sê dit jy kan nie steel nie. So die ou kan nie net inkom nie, dis 'n reg wat die Here gegee het aan die mensdom. Want onthou weer eens daai Psalm 115 vers 16, die hemel is hemel vir die Here, maar die aarde het hy aan die mensekinders gegee. So hy gee die aarde aan die mensekinders om te werk te doen, maar hy sê hoe hierdie verhouding tussen mense moet werk. En daai is regte wat die Here gee. So waar kom hierdie regte vandaan? Wel, die regte kom van God af. God beskryf wat hierdie regte is. Genesis 1 vers 27 tot 28 sê dan juis toe die Here die mens geskep het na sy beeld, dan sê hy daar in vers 28, Genesis 1 vers 28, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor die diere wat op die aarde kruip. So daar is hierdie opdrag om te heers. Dit is hierdie opdrag om te doen volgens die wil van die Here, volgens die regte wat die Here daar stel. So dit beteken tog dat die Here het bepaal dat die mens hierso met mekaar moet besig wees, met die skepping moet besig wees, maar hy bepaal hoe dit moet gebeur. Daar's grense. As mens nou dink aan waar kom ons bill of rights vandaan? Waar kom daai 32-33 artikels vandaan wat beskryf word as die handves van menseregte? Wel, ons sê eerstens dit is uit 'n Bybelse perspektief daar, dus dit kom van God af, maar nie al die artikels nie, ek moet sê. Daar's van die artikels wat byvoorbeeld sê jy het die reg op behuising of jy het die reg op gesondheidsorg. Daai is nie Bybelse konsepte van regte nie. Maar daar's baie van die regte daarin in ons konstitusie wat Bybels is. En die vraag is waar kom al daai Bybelse konsepte van regte vandaan? Daai regte, dit kom van God af, maar histories kan mense terugspeer onder andere na die Magna Carta in 1215 daar in Engeland, het hulle hierdie dokument opgestel om die koningse gesag te beperk sodat hy nie net kan doen wat hy wil nie. En net daarna die groot gebeurtenis was in 1689 in Engeland wat hulle genoem het die Bill of Rights toe koning Willem van Orania oorgekom het van Nederland af en hy is toe koning daar in Engeland en hy is gedwing om daai Bill of Rights dan op te stel en te onderteken sodat hy vir die mense kon regte gee. Baie van daai regte is toe ook opgevat in die Amerikaanse konstitusie daar in die 1770s omtrent 100 jaar daarna. En van daar af is het toe in baie ander konstitusies opgevat, die konsep van the Bill of Rights, die konsep van die mens, die handves van menseregte. So wat is die regte in die konstitusie? En ek gaan net vir julle 'n paar noem. In artikel 9 sê dit, almal is gelyk voor die reg. Dis 'n Bybelse konsep. Jy kan iemand ligtelik veroordeel nie. Jy moet die albei kante hoor, jy kan nie iemand voortrek nie. Artikel 9 sê, almal is gelyk voor die reg. Artikel 10 sê, elkeen het inherente waardigheid en die reg dat hulle waardigheid gerespekteer en beskerm word. Dit is waar, want alle mense is geskep na die beeld van God in die sin van dat daar is waardigheid. Mense het waardigheid. Mense het waarde. Jy kan nie iemand as 'n dier hanteer nie, of as niks hanteer nie. So, daai is belangrik. Hoor gou artikel 11. Almal het die reg op lewe. Almal het die reg op lewe. So, mense mag kan lewe. Jy kan nie iemand se lewe lukraak vat nie. As iemand natuurlik 'n moord gepleeg het, dan kan hy doodgemaak word. Maar almal het buiten sekere gevalle die reg op lewe. En dit vra nogal vir ons die vraag, as mens nou dink aan hierdie artikel 11, hoekom is daar iets soos aborsies in Suid-Afrika? Hoekom word kinders in die baarmoeder vermoor? Want hier sê dit in artikel 11, die reg op lewe. Wel, verder aan, ongelukkig in die artikels, dan sê dit daar is die reg op reproduksie, of die reg op oor die eie liggaam. So dan kom hulle met daai deur in, om te sê wel, my body, my choice. Wat eintlik hartseer is, want die baba het nie daai choice nie, oor sy body nie, ironies genoeg. Artikel 14, hoor gaan artikel 14, sê, elkeen het die reg op privaatheid, wat die reg insluit, dat hulle persoon of hulle huis, kan nie net deursoek word nie, hulle eiendom kan nie deursoek word nie, daar kan nie net beslag gelê word op hulle eiendom, op hulle besittings nie. Dit is nou artikel 14. Artikel 16 sê, en dit is eintlik nou van toepassing op vanaand, is die vryheid van uitdrukking, die vryheid van spraak. Elkeen het die reg op vryheid van uitdrukking, wat insluit vryheid van die pers en ander media, vryheid om inligting of idees te ontvang of oor te dra, vryheid van artistieke kreatiwiteit, so jy kan kunswerke doen, daar is die vryheid van akademiese navorsing en so aan. Maar, selfs ons eie Bill of Rights, beperk hierdie spraak, beperk hierdie vryheid van uitdrukking, want daar sê het byvoorbeeld, jy kan nie jouself so uitdruk dat het oorlog aanmoedig en aanspoor nie, jy kan nie aanhitsing van geweld daarby betrokke wees nie. So daar word, dit word ook beperk, selfs in ons konstitusie. Artikel 17 sê, almal het die reg om vreedsaam en ongewapend te vergader. En ongelukkig in die COVID-tydperk is hierdie artikel heeltemal geïgnoreer. Almal het die reg om vreedsaam en ongewapend te vergader, te demonstreer, te betoog en petisies in te dien. Artikel 18 sê, elkeen het die reg op vryheid van assosiasie. Vryheid van assosiasie. Jy kan met verskillende mense kan jy assosieer, jy kan jouself saamvoeg in clubs of in sekere organisasies. Dan is daar die artikel 21 wat praat van die vryheid van beweging. Dit is nogal interessante ene, want sê, jy kan vry rondbeweeg in Suid-Afrika. En weer eens, 2 jaar terug, het hierdie heeltemal by die deur uitgegaan. Ons is verhoed om te beweeg. Hierso sê dit, elkeen het die reg op vryheid van beweging, elkeen het die reg om die republiek te verlaat, elke burger het die reg om die republiek binnen te gaan, hier te bly en in enige plek te woon, en die burger, elke burger het die reg op 'n paspoort. Dit beteken, hierdie konstitusie van ons sê, jy kan van een land na ander land gaan, jy het die reg om dit te doen. En dan, volgende ene, wat ek miskien nog kan noem, is artikel 35 sê, elkeen wat gearresteer word vir die beweerde pleeg van 'n misdrijf, het die reg om stil te bly. Artikel 35. So as jy in hegtenis geneem word, en hulle vermoed jy het 'n moord gepleeg, en jy hoef nie iets te sê nie. En dit getuig nogal van Jesus, wat daar voor Pilatus was, en voor die Sanhedrin, en hy het baie keer het hy nie iets gesê nie. So jy het daai reg om niks te sê nie. Goed, so hierdie regte kom van God af, ons het gesien, hy het die mens geskep, en die aarde het hy vir die mens gegee, en hy bepaal in sy wil, in sy 10 gebooie wil, hoe mense moet lewe, en daar is dan reg tot lewe, reg tot eiendom, reg tot spraak, reg tot aanbidding gegee, en het is hierdie regte wat dan ook beskerm moet word. Hierdie regte moet beskerm word. En mense in die geskiedenis het al baie moes veg vir hierdie regte wat ons maar net baie keer voor die hand liggend aanvaar of maar net aanneem. Dit moet maar net daar wees. En ek wil net hierdie ding noem, want ek het dit in 'n artikel ergens gelees, is dat die onbybelse denke, noem het maar die liberales, verstaan regte bietjie anders te as die Bybel. Want, kom ons praat van regte, uit 'n Bybelse perspektief, benader ons baie negatief, in die sin van, jy het die reg tot spraak, as iemand dit bedreig, dan moet jy daai persoon straf. Ons het die reg tot samekoms, as iemand dit bedreig, moet daai persoon gestraf word, so is baie negatief. Want die Here gee daai regte, en daai regte moet beskerm word, dit is eintlik die regeringse taak. Die liberale manier van dink oor regte is, byvoorbeeld, jy die reg tot behuising. Jy die reg tot behuising. So hoe beskerm jy dit? So daar is nie ietsie, dis, jy word saam gesleep daarin. Daar is ene, daar is wat ook daar genoem is in die artikel wat ek gelees het, is, jy het die reg tot gesondheidsorg. Jy het die reg tot gesondheidsorg, maar nêrens in die skrif sê dat jy die reg tot gesondheidsorg nie. Is 'n positiewe ding, is amper waar die regering duidelik daar in areas inmeng, waar hulle nie mag inmeng nie. En hier is nou oulike voorbeeld. As Piet 'n reg het op 'n bekostigbare behuising, dan het Koos die verpligting om vir hom 'n bekostigbare huis te gee. So nou word ander mense daar ingetrek. As Piet 'n reg het op ordentlike gesondheidsorg, dan het Koos 'n verpligting om hom van daardie gesondheidsorg te voorsien. As Piet 'n reg het om 'n bepaalde loon te ontvang, dan het Koos die verpligting om daardie loon te betaal. Dis waar minimum loon vandaan kom. Dis asof mense, dis regte wat die Here nêrens in die skrif toegeken het nie, maar die onbybelse manier is om daai regte nou toe te ken aan mense, wat die Here nie gedoen het nie. En dit het begin aan tirannie raak, want jy word gedwing om sekere goeders te doen, wat die Here jou nie gedwing het om te doen nie. So waar kom die inherente regte vandaan? Waar kom hierdie regte vandaan? Ons het gesê, het kom van God af, maar nou wil ek, kom ons kyk na spesifieke, kom ons raak nou baie spesifiek. Waar kom uit die skrif uit, hierdie vryheid om, die vryheid, die reg van vryheid van uitdrukking, waar kom dit vandaan, uit die skrif uit nou? Wat, dit kom onder andere uit die 9de gebod uit, wat sê, jy mag nie, lieg nie, so jy moet die waarheid praat. Ok, so daar is 'n reg, jy moet die reg hê om waarheid te kan praat. In Efesiërs 4 vers 25 sê dit, daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. En dan vers 29 sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting. So daar is die ding van, jy kan nie laster nie, jy kan nie iemand se karakter afbreek nie. En daar is eintlik wetgewing wat dit nogal mooi aanspreek. Waar kom die reg om vreedsaam te vergader? Die reg om as kerk te vergader, waar kom dit vandaan? Daar is 'n paar gedeeltes in die skrif. As ons nou kyk na Handelinge of Hebreërs 10 vers 25 sê dit, moenie die samekomste versuim nie. Dit beteken ten minste kan gelowiges saamkom. Dan sien ons vir Paulus op die Areopagus daar in Handelinge 17. Hy sê nie die Here sê hy verbied dit dat hulle kan saamkom nie. Hy gaan neem deel aan daai samekoms. Wat jy sê ook, dit was reg dat mense saamkom. As mens kyk daar vroeër in Handelinge 2, dan sien jy daar kom al daai mense kom tot bekering en wat doen hulle? Hulle kom saam in die tempel, hulle kom saam in huise. So daar kan mens al reeds sien die Here keer dit goed dat mense saamkom. Dan het jy nou die laaste ene is daai die vryheid van beweging. Die Here het aan Abraham gesê: "Gaan heen uit jou land uit na 'n ander land toe." As die Here sê iemand kan uit een land na 'n ander land uit toe gaan, moet regerings dit ook kan erken daarom dat ons byvoorbeeld die reg tot 'n paspoort het. Dit kom van die Here af. Daai regte kom van die Here af. As Jesus sê, gaan dan heen en maak disippels, dan sê hy, jy mag van een gebied na ander gebied toe gaan, en regerings moet daai eintlik erken. Jy moet in 'n ander land kan ingaan, om ook onder andere die evangelie te gaan verkondig. Miskien ook daardie vryheid van assosiasie, samekoms en assosiasie is basies dieselfde, want as jy kyk na die ongelowiges, het selfs op die Areopagus bymekaar gekom, en dit was reg, die gelowiges het saamgekom om die Here te aanbid en dit is reg. So jy kan assosieer. Die Grieke kan saam die Here aanbid, uit verskillende volke, tale en nasies kan verskillende mense saamkom die Here aan te aanbid. So die Here gee daai reg tot jy kan assosieer met wie jy wil. So hierdie is nou en ek sluit af. Hierdie is maar nou 'n poging gewees net om bietjie te dink oor vryheid en wat beteken die vryhede en hierdie spesifiek die reg tot vryheid van spraak, die reg tot beweging, die reg tot assosiasie. Daar sekerlik nog baie dinkwerk nodig. Ek het nogal gesukkel. Ek het net een artikel gekry in al my soektog wat probeer het om die regte waarvan ons nou vanaand gepraat het, in die skrif te grond. Net een artikel. In al my studies. En dis eintlik hartseer. Want het gee dan hierdie indruk, dat hierdie goeders wat ons in ons konstitusie het, is deur mense uitgedink. Maar dink mooi daaroor, van waar, wie sê, jy moet die reg hê om jouself te kan uitdruk, om te kan praat in die publiek. Wie sê dit? Hoekom kan 'n regering nie net sê, luister hierso, ons sê jy kan nie praat nie, wat nou eintlik baie gebeur het. Hoekom kan 'n regering nie sê nie, hoekom moet die een reg wees en die ander verkeerd wees? En dit is net die skrif wat vir ons daai mooi duidelike antwoord gee van hierdie goeters. En daar waar die Here se wet seëvier, is daar eintlik al hierdie vryheid om te kan doen, daai om te kan praat, om te kan beweeg, om te kan assosieer. Natuurlik met perke. Maar die Here se wet wys vir ons baie mooi waar 'n gesonde samelewing kan funksioneer. Dink maar net, as jy nou golf speel en jy slaan die bal by die grasperk af en hy gaan in die bosse in, dan dis nie meer lekker golf nie. Dan moet jy nou houe slaan, jy moet weer terugkom tot by die grasperk en dis so daar's amper, jy moet op die gras speel, want dan is dit lekker. As jy van die gras af speel, is dit nie lekker nie. Dan is jy daar in die bosse en onder die bome en kan die bal nie daar uit nie, dis nie lekker nie. En so die Here, soos hy sy verlossing in Christus bekend maak, en hy maak mense werklik vry om sy wet lief te hê. Werklik sy wet lief te hê en te sien, maar dit is nie hierdie, dit is nie 'n ding wat die mens inperk, nie, dit is juist wat die mens vry maak, dan het dit ook 'n invloed op die samelewing, want die mense sien ook die goed van die Here se wet raak. Goed, so kom ons bid. Onse Vader, dankie dat ons kan sien, alles wat in die skrif openbaar, oor vryhede en spesifiek die reg op die reg op spraak, om te kan praat, om te kan assosieer, samekoms te kan hê. Dankie dat ons hierdie goeders in die woord kan vind en kan sien. Dit is U wat die mens geskep het om met mekaar te doen te hê, om in verhouding met mekaar te kan staan. En U beskryf hoe goeie verhoudings lyk en hoe 'n samelewing goed kan funksioneer. En mag ons U woord hierin volg en werklik ons knieë buig tot wat U in die woord leer en mag die samelewing bekeer. Eerstens na Christus toe en hulle sondes erken en so dan besef wat die goed van die wet is en dit uit te lewe. Ons is dankbaar dat U hierdie skrif waardeur ook deur die geskiedenis laat deursyfer het, sodat dit selfs in ons eie konstitusie vandag is. Daar is natuurlik so baie ander artikels wat onbybels is en mag jy daar ook bekering bring by die mense in die land en ons regerders. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.